πρώτο πρόγραμμα.
She wants to get me.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση και μέχρι τις 11 θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Λίγο καλοκαίρι ακόμα και μετά για τα καλά φθινόπωρο. Μέχρι την Κυριακή αυτό που βιώνουμε με τον καιρό, από την Κυριακή το βράδυ Δευτέρα και μετά, φαίνεται ότι θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή ακόμα και όχι κανονικά για την εποχή, επίπεδα μπορεί και λίγο πιο χαμηλά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με όλο αυτό, αλλά αυτή η βιαιότητα στην εναλλαγή, αυτό είναι που με ενοχλεί. Με αποσυντονείς και βιολογικά με ενοχλεί. Θα μου πεις και τι να σου κάνουμε, καιρός είναι αυτός, φυσικά φαινόμενα είναι αυτά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί, αυτό δεν είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμα ένα πρωινό στις λεωφόρους Κηφισού και Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα επίσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη Βασιλίσσα Σοφίας και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Η Αττική Οδό στα κλασικά εκεί στις εξόδους έχουμε καθυστερήσεις. Και εμείς εδώ να συστηθούμε, είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στους ήχους μας, είναι η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Μουσικές και τραγούδια, Ήρα Πανανίδου. Στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος. Αν είστε περισσότερο εξοικειωμένοι δηλαδή με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Και τώρα παρακολουθώντας τα διεθνή πρακτορία βλέπω πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τη Φλόριντα, τη Φλόριντα των ΗΠΑ που χτυπήθηκε από τον τυφώνα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 3 νεκροί. Μιλάμε για έναν τυφώνα, μια καταιγίδα κατηγορίας 4 που έφτασε στη Φλόριντα χθες το βράδυ με επικίνδυνους ανέμους και βροχές σε ένα μεγάλο μέρος των νότιο-ανατολικών ακτών. Δρόμοι, σπίτια, επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ένας χαμός πραγματικά. Περισσότερο από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα στην Φλόριντα και χιλιάδες σπίτια να έχουν καταστραφεί. Μόλις έξα το καφέ μου στο στούντιο, γι' αυτό καθυστέρησα λίγο να βγω στον αέρα. Λοιπόν, το ένα από τα βασικά θέματα της σημερινής εκπομπής που θα μας απασχολήσει είναι η εγκληματικότητα των νέων, η βία ανηλίκων, η παραβατικότητα ανηλίκων. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι μόνο τωρινό μετά το πρόσφατο γεγονός εδώ στην Γλυφάδα. Ποια είναι στην ημερήσια διάταξη σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις και πραγματικά είναι ανησυχητικό. Θα έχουμε μια κουβέντα και μετά με εγκληματολόγο να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε, πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αυτό που λέμε βία ανηλίκων και τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Για παράδειγμα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης σε μια συνέντευξή του μεταξύ άλλων είπε ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να γίνει είναι και να υπάρξει αυστηροποίηση των ποινών για τους γονείς και για τα παιδιά, μια ποινική διαχείριση που αρμόζει σε παιδιά. Όλοι το καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Πάμε να ανοίξουμε όμως τη θεματική αυτή, πηγαίνοντας πριν απ' όλα στα Χανιά και στην συνάδελφο Κατερίνα Πολύζου, γιατί είδα ότι πριν από λίγο ανέβασε στο Earth News μία είδηση για κάποια νέα περιστατικά βίας σε γυμνάσιο των Χανίων αυτή τη φορά. Κατερίνα, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ένα 24ωρο πριν, αμέσως μετά τη σύλληψη τριών μαθητριών 14, 15 και 16 ετών που ξυλοκόπησαν συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στις Μουρνιές, ήρθε και άλλο ένα τέτοιο περιστατικό. Δηλαδή είχαμε μία σύλληψη ανήλικης, 16χρονο κορίτσι, η οποία διαπληκτήθηκε με 15χρονο αγόρι μετά από διαπληκτισμό έξω σχολείων. Το κορίτσι επιτέθηκε, χτύπησε και τραυμάτισε το παιδί, με αποτέλεσμα να συλλεχθεί και αυτή και ο γονιός της. Σε όλες τις περιπτώσεις η εισαγγελία δίνει συστάσεις αυστηρές στους γονείς και στα παιδιά και τους αφήνει βεβαίως ελεύθερους. Πάντως στο θέμα της σχολικής βίας δεν ξέρουμε αν μπορεί πάντα, και νομίζω ότι και το ειδικό να το προεργιάσει αμέσως μετά, να αλλάξει, να αναστραφεί, να πάψει μόνο με κατασταλτικά μέτρα.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό και θα το συζητήσουμε και μετά με αυτό. Πάντως όλα αυτά που βλέπουμε, που ανησυχούν, που συμβαίνουν, μας ανησυχούν κυρίως για αυτά τα παιδιά, δηλαδή για την ψυχοσύνθεση όλων αυτών των παιδιών και για μια βία που φαίνεται πια να είναι ανεξέλεγκτη και να βγαίνει από μέσα τους, και κάθε όσο αναφερόμαστε σε τέτοια περιστατικά με βία ανηλίκων, τόσο φαίνεται να τα οικειοποιούνται τα ίδια τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι μπορεί να συμβαίνει με αυτό. Πάντως πρόκειται για ομή βία και ένα δικαιολόγητο μίσος κατά τη γνώμη μου, το οποίο βέβαια θα το συζητήσουμε και συνέχεια της εκπομπής. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ για τα περιστατικά, για το ρεπορτάζ που μας ανέφερες, και εμείς να πάμε να καλημερίσουμε ευθύς για να συζητήσουμε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα, το πολύ ανησυχητικό θέμα. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αυτά τα έχουμε ξαναπεί, όμως θα σταθούμε λίγο στα κάθε μας. Πάμε να συνομιλήσουμε και να καλημερίσουμε την κυρία Μαρία Αλβανού, η οποία είναι εγκληματολόγος, την έχω ακούσει ούκο λίγες φορές να μιλά για το θέμα αυτό. Χαίρετε κυρία Αλβανού, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, που δεν είμαι ειδικός, καταλαβαίνω ότι βλέπω ένα θυμό, βλέπω ένα μίσος το οποίο εξελίσσεται σε μια ομή βία. Και μιλάμε για παιδιά 13, 14, 15 ετών. Μιλάμε για παιδιά, χτες είχαμε ένα άλλο περιστατικό που ένα παιδί κυκλοφορούσε με μια φαλτσέτα και πήγαινε απειλητικά προς ένα μικρότερο 13χρονο και ο πατέρας του και είπε του αρέσει να κουρεύει, γι' αυτό το έκανα αυτό. Δηλαδή μιλάμε για ασύλληπτα τώρα πράγματα.
Κοιτάξτε, ασύλληπτη είναι η δική μας στάση απέναντι σε αυτά που βλέπουμε. Γιατί το λέω ασύλληπτη? Είναι το πώς κανονικοποιούμε τη βία, έτσι κι αλλιώς, όσοι είμαστε στο ενήλικο στάδιο της ζωής και θεωρούμε κάποια πράγματα φυσιολογικά. Και επίσης είναι ασύλληπτο και το ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι τα παιδιά είναι απλά καθρέφτης της ενήλικης κοινωνίας. Άρα δεν μπορεί να πέφτουμε από τα σύννεφα και να μιλάμε για ένα φαινόμενο σαν να είναι εξωγήινο, τη στιγμή που εντάσσεται σαφέστατα στο αφήγημα βίας που έχει και η ενήλικη κοινωνία. Λοιπόν, δείτε λίγο στα δελτία ειδήσεων τι συμβαίνει κάθε μέρα από αυτά που καταγράφονται. Γιατί πάντα, τόσο στην ανήλικη βία όσο αν θέλετε και στη βία στον κόσμο των ενηλίκων, υπάρχουν τα περιστατικά του σκοτεινού αριθμού, όπως λέμε στην εγκληματολογία, της βίας που ποτέ δεν καταγράφεται, δεν καταγγέλλεται, δεν θα τη δείξουν οι αρχές. Όμως υπάρχει.
Δηλαδή οι νέοι έχουν εξοικειωθεί με τη βία?
Μα η βία υπάρχει παντού. Υπάρχει στη συμπεριφορά στο σπίτι, υπάρχει στη συμπεριφορά στο δρόμο, υπάρχει σε ό,τι. Γιατί μην ξεχνάμε για κάτι, ότι οι σημερινοί νέοι, τα σημερινά παιδιά έχουν για πρώτη φορά τέτοια πρόσβαση στο τι συμβαίνει λόγω του διαδικτύου, έτσι. Και στην πληροφορία και στην εικόνα. Λοιπόν, παντού θα δείτε εικόνα βίας. Γιατί περιμένουμε τα παιδιά να δράσουν διαφορετικά, όταν μάλιστα είναι σε μια ηλικία στην οποία δεν μπορούν να φιλτράρουν ούτε την πληροφορία ούτε την εικόνα? Η βία λοιπόν που έχει κανονικοποιηθεί στους ενηλίκους μας πειράζει όταν τη βλέπουμε στον ενήλικο? Είμαστε υποκριτική κοινωνία εδώ. Λείπει ο γονέας που να είναι δίπλα, να φιλτράρει την εικόνα, να δώσει κάποιες άλλες αρχές, κάποιο άλλο αφήγημα. Θα πω με λύπη μου ότι ακόμα και οι λέξεις καλό-κακό εξοβελίστηκαν από την κοινωνία, θεωρήθηκαν μοραλιστικές. Και τώρα θερίζουμε ό,τι έχουμε σπείρει.
Δηλαδή τα παιδιά φαίνεται ότι αντιγράφουν αυτό που κάνουν οι μεγάλοι. Αυτό που βλέπουν τέλος πάντων, είτε άμεσα στο περιβάλλον τους, είτε τριγύρω, είτε μέσω της πρόσβασής τους στο διαδίκτυο.
Ανοίξτε ένα κανάλι οποιοδήποτε και βάλετε μια σειρά. Θα δείτε βία για τη βία. Τώρα, το φαινόμενο είναι και περίπλοκο και πολυπαραγοντικό. Και χρειάζεται μια σε βάθος έρευνα, γιατί υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε κοινωνία, τα οποία οφείλουμε να μελετήσουμε. Ακόμη θα δείτε ότι τα τελευταία χρόνια μελετάμε σε άλλες μορφές βίας των ανηλίκων, αλλά μελετάμε και την επίδραση του εγκλεισμού και της πανδημίας. Το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτά τα παιδιά κοινωνικοποιήθηκαν μόνο μέσω μίας οθόνης. Τη στρεσογόνο επίδραση αυτής της περίοδου, και θα δούμε πόσο θα διαρκέσει και πώς θα αποτυπωθεί. Αυτό όμως χρειάζεται μια υπεύθυνη έρευνα, η οποία θα λάβει χώρα σε βάθος χρόνου, θα δει όλες τις παραμέτρους και θα δει επίσης αν κάποια από τα στοιχεία που βλέπουμε είναι παροδικά ή δείχνουν μια μόνιμη αυξητική τάση. Για μένα δεν είναι τόσο σημαντική το στατιστικό αποτύπωμα, όσο κάτι το οποίο νομίζω επενηχθήκατε κι εσείς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της βίας. Και είναι ποιοτικά χαρακτηριστικά που δείχνουν μια βία που συνήθως τελούν ενήλικες. Δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο είχαμε συνήθως παλαιότερα. Μαλώσαν δύο παιδιά στην αυλή, το ένα έσπρεξε, το άλλο έπεσε. Ούτε εκείνο ήταν καλό, αλλά θέλω να πω ότι εντασσόταν σε μια συμπεριφορά που προσυδίαζε στην ηλικία. Τώρα βλέπουμε βία που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι των ενήλικων. Συνήθως είναι αυτή που βλέπουμε στους ενήλικες και τώρα αντιγράφεται από τους ανηλίκους.
Δηλαδή αυτό που πρέπει να γίνει είναι σε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είπατε και στο... γιατί όπως είπατε και εσείς υπάρχουν πολλές μορφές βίας και είναι διαφορετικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Και δεν μπορούν να μπουν και όλες στην ίδια κατηγορία και ούτε μπορούν να μελετηθούν στην ίδια κατηγορία.
Δηλαδή για παράδειγμα αυτό θα μπορούσε να συγκριθεί με την αύξηση ας πούμε, που καταγράφουν τα δελτία, αυτά που προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Κοιτάξτε, σε κάθε περιστατικό και κάθε περιστατικό πρέπει να μελετάτε ως μια αυτόνομη μονάδα για να δούμε τι έχει επηρεάσει τον δράστη κάθε φορά. Όμως υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Και αυτό είναι το κοινωνικό πλαίσιο. Και οι έρευνες που κάνουμε και αν θέλετε και οι θεωρίες που καλούμαστε να εφαρμόσουμε πρέπει να επικαιροποιηθούν. Και τι θέλω να πω, δεν μπορείς να μελετήσεις την νεανική βία με τον ίδιο τρόπο και με τους όρους και τις θεωρίες που τη μελετούσες το 60, το 70, το 50, που έχουμε αν θέλετε την πληθώρα των θεωριών που χρησιμοποιούμε, έτσι, εγκληματολογικά. Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μία παράμετρο η οποία αλλάζει τα πάντα. Γιατί ξανά το λέω αυτό, θα δείτε ότι στα περισσότερα περιστατικά έχουμε τη χρήση της κάμερας με έναν τρόπο που συμμετέχει και αυτή στο περιστατικό.
Είναι και αυτό, δηλαδή είδαμε και την η μόνη αντίδραση παιδιών, ανηλίκων που έτυχε να βρεθούν ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από όλα αυτά που έχουν καταγραφεί, η μόνη αντίδραση ήταν να σηκώσουν κινητό και να καταγράψουν το γεγονός.
Ναι, μέσω... για να το καταγράψουν, για να πούν μπαμπά, δες τι γίνεται, πάρε το 100 ή πώς να το πω, να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση, αλλά στην μετάδοση σαν να είναι, ξέρετε κάτι... Αυτή η γενιά έχει μάθει να ζει μέσα από το κινητό και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σχεδόν σαν να είναι πιο σημαντική η παρουσία εκεί παρά στον φυσικό τρόπο ζωής, έτσι, στο φυσικό περιβάλλον. Θα δείτε ότι η χρήση της εικόνας της βίας γίνεται με αυτόν τον τρόπο, για να υπάρξω, για να δείξω κάτι ενδιαφέρον, για να πάρω τα likes. Όχι για να σταματήσω, να αποκλιμακώσω το περιστατικό, να συμμετέχω μεταδίδοντας την εικόνα. Αυτό σαφέστατα δεν υπήρχε παλιά.
Αντιμετωπίζεται όμως όλο αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται ότι φτάνουμε στο μηδέν, ότι δεν υπάρχουν
μηδέν
τρόποι.
Δεν και δεν πρέπει να έχουμε και ηθικό πανικό, γιατί έτσι κι αλλιώς, λίγο να τα βάλουμε και τα πράγματα, είναι σαφέστατα ανησυχητικό, σαφέστατα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά στατιστικά να μην ξεχνάμε ότι το έγκλημα και η βία τόσο στους ενηλίκους όσο και στους ανήλικους δεν είναι η πλειοψηφία, με την έννοια ότι δεν έχουμε το 90% των ανθρώπων να παρανομούν και να ασκούν βία. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κανονικοποίηση της και το μήνυμά της.
Και πώς αντιμετωπίζεται?
Κοιτάξτε, με μορφές ελέγχου, με μορφές κοινωνικού ελέγχου, αλλά Και εδώ θα μου επιτρέψετε να το πω. Είναι ένας αγώνας που έχει βάθος χρόνου και απαιτεί πρώτα από τους ενήλικες να αλλάξουν στάση. Όταν μιλάμε για το παιδί το οποίο δεν έχει καταλογισμό για τον νόμο όσον αφορά την άσκηση των αδικημάτων, την τέλεση των αδικημάτων, τι αναγνωρίζει ο νομοθέτης? Ότι το παιδί δεν έχει την οριμότητα, δεν μπορεί να φιλτράρει συγκεκριμένες έννοιες, συγκεκριμένες πράξεις, συγκεκριμένες καταστάσεις. Εδώ γιατί χρειαζόμαστε λοιπόν τον ενήλικα? Να είναι δίπλα και να εξηγήσει στο παιδί. Συγγνώμη, αλλά ο ενήλικας είναι απόν σε σχέση με το παιδί. Πόσοι πραγματικά αναρωτιούνται και πόσοι βλέπουν και επιβλέπουν τι κάνει το παιδί στο κινητό, τι εικόνες βλέπει, τι παρατηρεί, για να έρθουν δίπλα, όχι με την έννοια της λογοκρισίας, γιατί να σας πω την αλήθεια, ακούω διάφορα μέτρα απαγόρευση του κινητού. Όλα αυτά δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Το νερό έχει μπει στο βλάκι, η τεχνολογία είναι εκεί. Έχει σημασία όμως να είναι ο ενήλικας δίπλα, να είναι ο γονέας δίπλα και να εξηγήσει, να πάρει θέση, να φιλτράρει, όπως είπα πριν, το αφήγημα. Αυτό δεν γίνεται. Έχουμε παρκάρει τα παιδιά στην τηλεόραση και στο κινητό, σαν μια εύκολη babysitter. Εδώ χωρούν και άλλες, αν θέλετε, θεωρίες και εξηγήσεις που έχουν να κάνουν και με την οικονομική κατάσταση γενικότερα, τον τρόπο που οι γονείς έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής. Αλλά πάντως, πώς θα το πω, το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά παρκάρονται με babysitter το κινητό.
Άρα, το πώς θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό μέσα εντός της οικογενειακής εστίας σε πολλές περιπτώσεις είναι προβληματικό.
Και σε μικρά άλλα περιβάλλοντα, έτσι. Γιατί υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Δηλαδή, όταν έχεις το σχολικό εκφοβισμό, το bullying, εκεί δεν είναι μόνο η οικογένεια, που σαφέστατα και εκεί θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Αν προσέξετε πολλές φορές οι υποθέσεις τις οποίες βλέπουμε, η οικογένεια του θύματος τι λέει? Ότι είχα επικοινωνήσει με την άλλη οικογένεια, γνώριζε ας πούμε το πρόβλημα, πιθανόν είχε επικοινωνήσει και το σχολείο και δεν έκαναν τίποτα. Δηλαδή οι γονείς έτσι κι αλλιώς, και πρέπει λίγο να ξεφύγουμε και από τη λογική, το παιδί μου έχει πάντα δίκιο, αυτόν τον ατομικισμό που καλλιεργούμε και που τον περνάμε και στο παιδί γιατί τον βλέπουμε σαν μια δική μας, ξέρετε, ας πούμε, επέκταση του εαυτού μας. Έχει πάντα δίκιο το δικό μου παιδί. Το δικό μου παιδί δεν μπορεί να δεχτεί όρια. Το δικό μου παιδί τίποτα. Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί αυτό το παιδί δρά με τέτοιο τρόπο. Μα δρά με αυτό που βλέπει, τον δικό μας ατομικισμό. Αλλά για να γυρίσω πίσω στο θέμα που έλεγα πριν. Στο σχολικό περιβάλλον θέλει σαφέστατα και σχολικό ψυχολόγο. Και ένα ψυχολόγο ο οποίος δεν θα περνάει ένα-δύο εβδομάδες, αλλά θα είναι σταθερός, θα μπορεί να είναι σημείο αναφοράς, θα μπορεί να ξέρει τα παιδιά καλύτερα. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε μέτρα εναλλακτικής προσέγγισης.
Αυτό που είπατε,
το ποινικό κομμάτι είναι αργά.
Αυτό που είπατε είναι κάτι που το σχολιάζω και εγώ αρκετές φορές. Αυτό με τον ψυχολόγο, το μία φορά να είναι σε ένα σχολείο την εβδομάδα, γιατί έχει πέντε σχολεία την εβδομάδα, δεν προλαβαίνει ούτε καν να παρατηρήσει τι συμβαίνει μέσα στο σχολείο.
Δεν είναι ότι φταίει ο επιστήμονας, είναι ότι δεν μπορεί εκ των πραγμάτων. Δηλαδή του κόβουμε τα πόδια, τον βάζουμε να τρέξει, αλλά του κόβουμε πιο πριν τα πόδια. Δεν γίνεται αυτό.
Αν όμως είχε εκεί μια πιο μόνιμη παρουσία και ήξεραν όλα τα παιδιά ότι μπορούν να απευθυνθούν ή και ο ίδιος ή η ίδια δια της παρατηρήσεως καταλάβαινε κάτι, νομίζω θα μπορούσαμε λίγο να υπάρχει ένας περισσότερος έλεγχος εντός του σχολικού περιβάλλοντος.
Και άλλους μηχανισμούς, δηλαδή πλέον να υπάρχει δυνατότητα πριν φτάσουμε στον νόμο ο οποίος, αν υπάρξει κάποια παραβίασή του, έχει τα θεραπευτικά και τα συμβουλευτικά μέτρα πολύ πιο πριν. Πριν, επαναλαμβάνω, εμπλακεί η ποινική διαδικασία, πριν έχουμε αυτό το στάδιο, να υπάρχει δυνατότητα να παραπευθούν, ίσως είναι μια λάθος έννοια, αλλά να δοθεί η δυνατότητα σε γονείς και παιδί να έχουν μια συμβουλευτική διαδικασία για να βοηθηθούν.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ένα παιδί τώρα που συλλαμβάνεται και ο γονέας του, που πάνε στο αστυνομικό τμήμα, εντάξει, αφήνεται ελεύθερο, εννοείται, αλλά από εκεί και πέρα τι συμβαίνει?
Εξαρτάται. Αυτό αφορά πώς θα αποφασίσει έτσι, η δικαστική αρχή. Υπάρχουν στον νόμο, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν στον νόμο από εκεί και πέρα τα μέτρα και θα δούμε ότι ανάλογα με τις ηλικίες, γιατί από 15 χρονών και μετά και με την έννοια ότι συγκεκριμένα αδικήματα μπορούν να θεωρηθούν αν είχαν τελεστεί από ενηλίκους ως κακουργήματα, υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα ένα νομικό πλαίσιο, κινείται διαφορετικά έτσι, ο νόμος. Πιο πριν όμως, δηλαδή θέλω να πω σε προηγούμενες ηλικίες, επίσης υπάρχει δυνατότητα θεραπευτικών και συμβουλευτικών μέτρων. Όμως ήδη επαναλαμβάνω, ξεκινάμε από ένα λάθος σημείο. Έχει τελεστεί η βία. Δηλαδή δεν είμαστε σε μια κατάσταση που κάποιος βλέπει κάποια χαρακτηριστικά και μπορεί να επέμβει πιο πριν. Έχει ήδη θυματοποιηθεί κάποιος άλλος άνθρωπος. Για μένα αυτό είναι πολύ αργά. Δηλαδή είναι ένα στάδιο το οποίο εντάξει, υπάρχει, πρέπει να ακολουθηθεί, αλλά ήδη έχουμε τη θυματοποίηση. Και δεν ασχολούμαστε με αυτό. Αν προσέξετε, ασχολούμαστε με το φαινόμενο συνέχεια αυτοί που παραβιάζουν το νόμο, αυτοί που ασκούν τη βία, να κοιτάξουμε λίγο τι συμβαίνει και με αυτούς που την υφίστανται και που δεν έχουν υποστήριξη. Οπότε είμαστε αργά. Εγώ θα ήθελα ένα στάδιο πιο πριν που να μπορεί μέσω του σχολείου, για παράδειγμα, να παραπεμφθούν κάποιοι άνθρωποι σε επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουν, που μπορούν να δουν τι υπάρχει στην οικογένεια και εδώ να δούμε τη λειτουργικότητα της οικογένειας, που δεν έχει να κάνει με ταξικά χαρακτηριστικά. Έχει να κάνει με το αν είναι λειτουργική. Αν δηλαδή προσφέρει στο παιδί ένα περιβάλλον ασφάλειας, εάν προσφέρει ένα περιβάλλον με θετικό μήνυμα, με θετικό πρότυπο, εάν υπάρχουν προβλήματα τα οποία καλλιεργούν το έδαφος.
Αυτός ο μηχανισμός αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όμως.
Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά και να λειτουργήσουμε σε ένα στάδιο πριν το ποινικό. Το ποινικό είναι αργά. Εγώ σας το λέω επιστημονικά και προσωπικά σαφές. Είναι αργά. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει, αλλά είναι αργά. Έχουμε αποτύχει.
Υπάρχει όμως και αυτό το μεσοδιάστημα.
Σε αυτό το διάστημα πιο πριν είναι που πρέπει να επέμβουμε. Έχει γίνει ένα πολύ καλό βήμα με την πλατφόρμα, αλλά η πλατφόρμα και το να καταγράψεις είναι ένα κομμάτι. Εδώ θέλουμε τη δυνατότητα όντως να πάρουν βοήθεια οι οικογένειες που τη χρειάζονται.
Μάλιστα.
Και κάποιος να εντοπίσει και το πρόβλημα. Γιατί εγώ σαν οικογένεια μπορεί να είμαι τόσο λειτουργική που να μην μπορώ να το δω.
Ποιος είναι αυτός που θα το εντοπίσει? Ποιος είναι αυτός
αυτό
που...
λέμε. Επιστήμονες οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προληπτικά και να ερευνήσουν το τι συμβαίνει.
Όλα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το νέο εθνικό σχέδιο δράσης που έχει εξαγγελθεί από πέρυσι για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ανήλικης βίας.
Ξέρετε κάτι, και εδώ πέρα οφείλω να το πω, επειδή εγώ ρίχνω την μπάλα πάντα στον ενήλικα, γιατί αυτό είναι που έχει και καταλογισμό για τον νόμο. Εάν έχει γίνει σύσταση, εάν ακριβώς επιστήμονες μέσα από το σχολείο, μέσα από ένα σημείο αναφορά στο σχολείο, το οποίο θα είναι, όπως είπαμε, για την έρευνα τέτοιων περιστατικών, να πάρουν το σχολικό εκφοβισμό. Εάν δηλαδή ο γονέας έχει ενημερωθεί, εάν στο γονέα έχει γίνει σύσταση ότι πρέπει να παρακολουθηθεί κάποιο πρόγραμμα, που γι' αυτό είπα ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοια προγράμματα για την οικογένεια, μετά να υπάρχει και ένα θέμα ευθύνης του γονέα όταν δεν παρακολουθούνται αυτά τα προγράμματα και τελικά βλέπουμε την κατάσταση να φτάνει εκεί που βλέπουμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να ακούμε, και το ακούμε συχνά σε τέτοια περιστατικά, γι' αυτό το αναφέρω, ότι γνώριζαν οι γονείς, ότι τους είχε ειδοποιήσει το σχολείο, ότι τους είχαν ειδοποιήσει οι γονείς του άλλου παιδιού, αλλά θα μου επιτρέψετε τη λαϊκή έκφραση, χαρταετός. Δεν ασχολούμαστε.
Ναι. Μάλιστα, κυρία Αλβανού, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς παραμένει ανοιχτό και θα δούμε και ποιες είναι αυτές οι πρωτοβουλίες που θα ληφθούν από εδώ και πέρα.
Προσεκτικές και σε βάθος χρόνου. Γιατί αν
και κυρίως να εστιάζουν στην πρόληψη.
Ναι, και όχι βεβαιασμένα βήματα για να πούμε ότι κάναμε κάτι. Αλλά να μελετήσουμε, να δούμε τι υπάρχει στο εξωτερικό, τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε. Δεν είναι πάντα όλες οι λύσεις από το εξωτερικό μαγικές. Γενικά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και να δούμε τι μπορεί να δουλέψει σε εμάς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Καλημέρα. Ήταν η κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Όταν σβήνει η μνήμη. Όταν χάνεται ο χρόνος. Όταν αδειάζει η ζωή. Μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων με άνοια. Πρώτο πρόγραμμα.
Singing a song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. this guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy is running from himself. She's been living on the highest shelf.
Θα πάμε τώρα σε μια πολύ μεγάλη γιορτή, στην γιορτή της επιστήμης. Κάθε τέτοια περίοδο σε εκατομμύρια πολίτες, σε πάνω από 300 ευρωπαϊκές πόλεις, σε πάνω από 25 χώρες μετέχουν στη λεγόμενη βραδιά του ερευνητή. Είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της έρευνας και της επιστήμης και είναι όλοι εκεί. Είναι επισκέπτες, είναι τοπικές κοινωνίες, είναι ακαδημαϊκοί, είναι φοιτητές, είναι απλώς άνθρωποι που ως επισκέπτες θέλουν να μάθουν περισσότερο για την επιστήμη και για όλα αυτά που τους απασχολούν και κυρίως πώς συνδυάζονται όλα αυτά. Εμείς θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της έρευνας για πρώτη φορά με παράλληλες δράσεις σε όλα τα νησιά έδρας. Μιλάμε για Λέσβο, για Χίο, για Ρόδο, Σάμο, Λίμνο και Σύρο και μας προσκαλεί να γιορτάσουμε την επιστήμη όλοι μαζί. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Πέτρο Καβάσαλη. Είναι ο αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι τα είπατε όλα.
Όχι, όλα έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε τώρα στην ουσία. Εγώ είπα το περιτύλιγμα μόνο. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που μετέχετε και έχετε εμπλέξει και πολλά νησιά έδρες, όπως αυτά που προανέφερα, σε αυτό που λέμε έρευνα, πώς η έρευνα μπορεί να συμβάλλει στην καθημερινότητά μας, πώς η έρευνα μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνιών.
Ναι, ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που αυτή τη γιορτή την κάνουμε ταυτόχρονα, το ίδιο βράδυ, σήμερα το βράδυ, από τις 6 μέχρι όσο πάρει, σε όλα τα νησιά που έχουμε έδρες, από τη Δυτική Σάμο, το Καρλόβαση δηλαδή, μέχρι τη Σύρο, μέχρι τη Λίμνο, τη Μυτιλίνη, παντού. Σε μερικά νησιά, στα πιο πολλά νησιά, καλούμε τους συμπολίτες μας να έρθουν στο Πανεπιστήμιο, στο χώρο του Πανεπιστήμιου. Στη Μυτιλίνη ειδικά, πηγαίνουμε εμείς στο κέντρο της πόλης, φτιάχνουμε περίπτερα, κάνουμε μια τεράστια έκθεση, όπου όλοι μπορούν να δουν πράγματα που έχουν σκεφτεί πολλές φορές, αλλά δεν ξέρουν πώς γίνονται ή να δουν καινούργια πράγματα. Π.χ. ας πούμε πώς από τα μικρόβια φτιάχνουμε ενέργεια.
Δηλαδή θα υπάρχουν και επιδείξεις επιστημονικές.
Αυτή είναι η ιδέα. Η ιδέα δεν είναι να κάνουμε ομιλίες, μιλάμε πάρα πολύ. Η ιδέα είναι να έχουμε εργαστήρια. Όσοι έρθουν, ειδικά μας ενδιαφέρει πολύ να έρθουν τα νέα παιδιά, οι μαθητές του σχολείου, φοιτητές που θέλουν μετά να συνεχίσουν τις σπουδές τους, και να δουν, να μάθουν, να πιάσουν τα πράγματα, να καταλάβουν πώς γίνονται τα πράγματα. Θα είναι οι συνάδελφοι εκεί, θα είναι το τεχνικό προσωπικό εκεί για να τους καθοδηγήσει, να τους βοηθήσει, να τους εξηγήσει. Θα είναι, όπως το λέτε, μια γιορτή, μια έκθεση, ένα πανηγύρι, ένα πάρτι μέχρι αργά τη νύχτα. Για, όχι όμως σε ένα κλαμπ, αλλά στο πανεπιστήμιο, για την επιστήμη και την έρευνα.
Το θέμα είναι να κατανοήσουν και οι τοπικές κοινωνίες πώς όλο αυτό που λέμε ακαδημαϊκή έρευνα μπορεί άμεσα να συμβάλλει σε μια οικονομία, σε μια τοπική κοινωνία, στην ανάπτυξή της, αλλά με έναν τέτοιο τρόπο που να είναι και βιώσιμη. Όλο αυτό το καταλαβαίνουν, θεωρείτε, οι περισσότεροι που είναι εκτός των πανεπιστημίων?
Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και θέλει πολλή δουλειά. Στην Ελλάδα θέλει να κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά για να συνδέσουμε τα πανεπιστήμια με τις τοπικές κοινωνίες.
Και με το ευρύ κοινό, δηλαδή να υπάρχει αυτή η ανοιχτότητα που σε λίγο, σε ένα διάστημα, θα καταφέρουμε τη σύμπραξη.
Είναι σημαντικό, όπως το λέτε, ακριβώς αυτή η επικοινωνία είναι επικοινωνία που δημιουργεί την προοπτική της ανάπτυξης, γιατί την ανάπτυξη πρέπει να τη στηρίξουμε όλο και περισσότερο σε παραγωγικές δραστηριότητες, και η τεχνολογία είναι στην καρδιά της παραγωγής. Και το Πανεπιστήμιο, ειδικά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που έχουμε αυτή την τύχη να βρισκόμαστε στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδας, έχουμε λύσεις για προβλήματα τοπικά που πολλές φορές χρησιμοποιούνται. Άλλες φορές, ξέρετε, επειδή οι δυσκολίες των αποφάσεων είναι πίσω, δεν χρησιμοποιούνται τόσο πολύ. Αυτά τα γεγονότα είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε καλύτερη αυτή τη σύνδεση, για να εμπνεύσουμε νέους ανθρώπους να έρθουν προς τη μεριά της επιστήμης και της έρευνας.
Έτσι, με έναν τρόπο πιο κατανοητό, φαντάζομαι, για τους πολλούς, για το ευρύ κοινό.
Ακριβώς. Να κουμπίσουν, να δουν πώς γίνονται τα πράγματα. Ξέρετε, πολλές φορές αυτές οι ηλικίες, μια επίσκεψη σε ένα μουσείο, σε ένα πολιτιστικό χώρο,
είναι το
σε ένα πανεπιστήμιο, είναι το ερέθισμα. Δηλαδή αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Πολλές φορές είναι η έναρξη μιας απόφασης για μια καινούργια ζωή. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, θέλουμε την επικοινωνία με τις τοπικές επιχειρήσεις. Και αυτό το κάνουμε στοιχείο, παραδείγματος χάρη, θα εξηγήσουμε ακριβώς πώς οι καινούργιες μεταφορές που λέμε έξυπνες μπορούν να αλλάξουν την οργάνωση μιας επιχείρησης και της κοινωνίας. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε δανείσει στο ΕΛΤΑ ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και σκεφτείτε λοιπόν, το χρησιμοποιούν, σκεφτείτε λοιπόν ένα διανομέα που μοιράζει το ταχυδρομείο, που δεν πηγαίνει πια με αυτή τη μηχανή, η οποία έχει τα προβλήματα που ξέρουμε, με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Να που είναι η βιώσιμη.
Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχει δημιουργηθεί μέσα στο πανεπιστήμιο?
Όχι, που έχουμε αγοράσει, που το έχουμε εντάξει σε ένα πρόγραμμα, αλλά κοιτάξτε, η αλλαγή έχει σημασία. Έχει σημασία το γεγονός ότι μπορεί πια κάποιος και χρησιμοποιεί αυτού του είδους τα καινούργια μέσα για να οργανώσει το επιχειρησιακό του πρόγραμμα, και αυτό είναι αυτό που συνεισφέρει ακριβώς αυτό που λέτε βιώσιμη ανάπτυξη.
Κύριε Καβάσαλη, οι θεματικές που έχετε επιλέξει, ποιες είναι συγκεκριμένες ή όχι?
Είναι πολλές. Όλο το Πανεπιστήμιο σήμερα έχει να πει κάτι. Σκεφτείτε στη Μυτιλίνη μερικοί συνάδελφοι να εξηγήσουν. Θα είναι όπως μια έκθεση. Θα περνάει ο κόσμος, θα βλέπει, θα ακούει, θα ρωτάει. Δύο συνάδελφοι θα εξηγήσουν πώς ερωτευόμασταν παλιά. Φυσικά από την παιδιά της επιστήμης. Από την άλλη άκρη, στη Σάμο, ρομποτική και ιχθυοκαλλιέργειες. Πώς η ρομποτική μπορεί να βελτιώσει την παραγωγή σε ιχθυοκαλλιέργειες. Στοιχείο αντίστοιχα, πώς οι τεχνολογίες που παράγονται από τις θεωρίες της φυσικής, που δημιουργούνται από τις θεωρίες της φυσικής, μπορούν να συνεισφέρουν για να κάνουν μία εγχείρηση πολύ πιο αποτελεσματική. Ένα εργαστήριο και ομάδα ενός συναδέλφου που δουλεύει με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας θα εξηγήσει πώς αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν κατά τη διάρκεια της εγχείρησης να εντοπιστούν ακριβώς σε πραγματικό χρόνο τα σημεία στα οποία πρέπει να επέμβει ο γιατρός, να τον καθοδηγούν δηλαδή, έτσι ώστε η εγχείρηση να είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Βλέπετε, είναι μια μεγάλη γκάμα πραγμάτων που παρουσιάζουμε σήμερα. Το Πανεπιστήμιο έχει αυτή την ερευνητική διαφορετικότητα σε μεγάλο βαθμό, είναι λογικό. Οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών είναι είναι επίσης πολύ διαφορετικές. Νομίζω σήμερα θα δείξουμε όλη τη βεντάλια, ένα μέρος της βεντάλιας των πραγμάτων που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τους ανθρώπους, να εξηγήσουμε και σε πολλές περιπτώσεις μιλώντας με επιχειρήσεις να
δώσουμε και λύσεις.
Πώς αυτοί σκέφτονται και να δώσουμε και λύσεις στο τέλος.
Και βεβαίως, επειδή είναι πολλά αυτά που είπαμε, όποιος μας ακούει και θέλει να ενημερωθεί περισσότερο για τις δράσεις, για όλα αυτά που θα γίνουν ανάλογα με το νησί, μπορείτε να μπείτε και στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εκεί φαντάζομαι είναι όλα αναρτημένα, έτσι δεν είναι?
Και στο Midnight που φιλοξενεί αυτό το γεγονός. Παντού, αρκεί να στο Google να γράψει Μεσογειακή Βραδιά Ερευνητή Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα βρει το πρόγραμμα. Σε όλα τα νησιά στις 6 το απόγευμα αρχίζουν οι εκδηλώσεις. Εγώ τώρα είμαι στο αεροδρόμιο πηγαίνοντας προς τη Σάμο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε και το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί οι συνεργάτες μας έρχονται επίσης. Που χρηματοδοτεί μια εξαιρετική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου στη Σάμο, που είναι η αναβίωση της παλιάς τέχνης της ψιλοναυπηγικής, αλλά με τη χρήση των νέων μέσων και κυρίως των μαθηματικών, των υπολογιστικών μαθηματικών, της πληροφορικής. Βλέπετε λοιπόν ότι θα έχουμε μια ωραία συζήτηση Σάμο στον Καρλόβαση και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, διότι είναι ένα πρόγραμμα που έχει αρχίσει να δουλεύει, για να ακριβώς για να βοηθήσουμε στην αναβίωση μιας δραστηριότητας που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για το νησί. Όλοι το καταλαβαίνουν και το Πανεπιστήμιο ακριβώς συνεισφέρει με τι, με αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, την επιστήμη.
Κύριε Καβάσα, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί αυτές οι βραδιές του ερευνητή, οι ερευνητικές, είναι βράδυ συνήθως? Γιατί γίνονται βράδυ και εδώ στην Αθήνα που υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία, αλλά και εκεί σε εσάς?
Ξέρετε γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας οι άνθρωποι έχουν τις δουλειές τους.
Για να υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χρόνος λοιπόν.
Και βλέπετε, διαλέγουμε και μία Παρασκευή για να είναι πράγματι ένα πάρτι, οι άνθρωποι να είναι πιο ελεύθεροι, να έχουν πιο πολύ χρόνο.
Ναι, γιατί μπροστά τους είναι το Σαββατοκύριακο, οπότε νιώθουν ήδη πιο χαλαροί.
Ακριβώς. Όλη η Ευρώπη έτσι σκέφτεται λοιπόν αυτή την Παρασκευή. Την Παρασκευή είναι μια μέρα συμβολική. Αρχίζει το Σαββατοκύριακο του ελεύθερου χρόνου. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε το Σαββατοκύριακο αυτό στα 6 νησιά με λίγη επιστήμη και έρευνα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρωτοβουλία αυτή που για πρώτη φορά συμμετέχετε ως Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά και για όλα αυτά που έχετε ετοιμάσει για τους επισκέπτες και τους παρευρισκόμενους εκεί στα νησιά. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Πέτρος Καβάσαλης, ο αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εχθές είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο σημείο όπου δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, θα διερευνήσουν όλες τις πιθανότητες που υπάρχουν για έναρξη του διαλόγου για τις θαλάσσιες ζώνες. Κάπου εκεί βρισκόμαστε μετά και τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Μπαίνουμε σε μια νέα φάση μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν αρκετούς μήνες, πριν από 14 περίπου μήνες στο Βίλνιους της Λιθουανίας, και μέσα στους επόμενους 3 μήνες θα διαφανεί αν οι δύο χώρες μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για να επιλύσουν τις θεμελιώδεις διαφορές τους. Ένα πλέον, με ένα κρίσιμο ραντεβού, θα είναι αυτό που θα έχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών στην Αθήνα, πιθανότατα τον Νοέμβριο, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, έτσι, Ελλάδας και Τουρκίας. Αν πραγματοποιηθεί αυτό το ραντεβού τον Νοέμβριο, εκεί αναμένεται να συζητηθούν οι γενικές αρχές στη βάση των οποίων θα μπορεί να οικοδομηθεί ο διάλογος. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για πλήρη αναγνώριση του εθνούς δικαίου, για αποδοχή της προσφυγής στη Χάγη ή στο δικαστήριο του Αμβούργου, στην δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται οι θαλάσσιες ζώνες. Πρόκειται για τα προκαταρκτικά, έτσι, της συζήτησης, στα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, έτσι ώστε να ξεκινήσει ένα διάλογος επί της ουσίας. Τώρα, αν οι δύο ΙΠΕΚΣ συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο, τότε οι ηγέτες των δύο χωρών θα ανάψουν το πράσινο φως για να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις αρχές του επόμενου έτους. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει ότι υπάρχει ένα πραγματικό παράθυρο ευκαιρίας για τη διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό το σημείωσε και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Και βεβαίως η ελληνική πλευρά έχει διευκρινίσει σε όλους τους τόνους ότι αν η Άγκυρα βάλει στο τραπέζι θέματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία, όπως το έχει κάνει και στο παρελθόν, ή για παράδειγμα θέσει ζητήματα που δεν άπτονται των θαλασσίων ζωνών, αυτά που η Ελλάδα δηλαδή έχει ως κόκκινες γραμμές, δεν θα υπάρξει διάλογος. Κρίσιμο στην όλη αυτή προσπάθεια είναι να διατηρηθεί ένα επίπεδο καλής επικοινωνίας αλλά και κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Και τα πράγματα εδώ και περίπου ένα χρόνο πραγματικά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών. Υπάρχει ένα ήπιο κλίμα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο Σάββατο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, θα ξαναείμαστε μαζί για 2 ώρες. Από τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στον ήχο μας, από τη Βασιλική Κολτσίδα που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου που διάλεγε μουσικές και τραγούδια, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Μια καλή συνέχεια Παρασκευής. Περισσότερα αύριο το πρωί Σάββατο. Γεια σας.
Και τώρα πώς φεύγουμε, το βήμα πώς κάνουμε μπροστά, τα μάτια πώς κλείνουνε σε όσα αγάπησε η καρδιά. Είναι μεγάλη ώρα να πει στο μένο ή το ζω. Στην πόρτα πλώνω τα χέρια και θα βγω. Oh,
αφήνουνε να τρέξει για το μεγαλώνε. Όσο ήμουνα μαζί σου ένιωθα μοναξιά. Δύσκολα, αυτά είναι τα δύνατα. Να πεις για μια φορά δεν γυρίζω αληθινά.
Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δύνατα. Να πεις για μια φορά θα τραβήξω αντίθετα.
Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δύνατα. Να πεις για μια φορά δεν γυρίζω αληθινά.
Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα πίστευτα. Να πεις για μια φορά θα τραβήξω αντίθετα.
Σου αντί.